Labrīt! Sākam Skrundas novada domas ārkārtas sēdi. Šobrīd ārkārtas sēdē mums darba kārtībā ir trīs jautājumi. Tādēļ ķersimies pie pirmā jautājuma par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kalnu ielā 17 Skrundā, Skrundas novadā sadalīšanai. Tas ir uzņēmējdarbības laukums, degradētā teritorija, kur mēs jau iepriekš runājām, ka mums ir izteikuši vēlmi uzsākt uzņēmējdarbību divi uzņēmēji. Līdz ar to viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts un tālākā darbība. Tā, lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es jūs lūdzu balsot par pirmo punktu. Lūdzu jūsu balsojumu. Tā. Labi. Pēc manas skaitījuma mēs esam visi nobalsojuši par. Paldies. Jautājums pieņemts. Otrais jautājums. Par abūs tiesību piešķiršanu nekustamā īpašumā Vakara ielā 4 Skrundā, Skrundas novadā. Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, aicināšu jūs balsot par otro jautājumu. Lūdzu, balsojumu.
Ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Tur, kur šitais te lēmums, ko mēs balsojam, pirmais pielikums, ka pretendentu pieteikšanās termiņš, kas tur ir ierakstīts tagad?
Jā, lūdzu, Dace, pārskatāmies.
Jā, tur ir kļūda palikusi, tur ir 19. gads, to mēs labojam uz 2021. gadu.
Un datumi?
Datums ir 24. maijs. Jā, tas ir palicis vēl pēc vecā.
Un
24.
izsoles datums arī te tur lejā mainīsies, ja?
Jā, jo to mēs pārlikām, lai var apstiprināt izsoles rezultātus pēc izsoles.
Paldies.
Labi, paldies, Valter. Lūdzu, ja jautājumu nav šobrīd, tad tagad gan jūsu balsojumu. Lūdzu, balsosim. Tā, labi, paldies. Mēs esam visi nobalsojuši ar par. Šais jautājums par abūs tiesību piešķiršanu nekustamā īpašumā Vakara ielā 2 Skrundā, Skrundas novadā. Lūdzu, jautājumi. Ja jautājumu nav, aicinu jūs balsot par šo jautājumu. Lūdzu, balsojumu. Jā, labi, paldies par balsojumu. Esam nobalsojuši ar vienbalsīgu par. Cienījamie deputāti, paldies par šī rīta darba. Pasludinu Skrundas novada domas ārkārtas sēdi par slēgtu.